Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să zicem un Împărate Ceresc la început, ca să ne ajute Dumnezeu. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești, toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile scăderea noastră. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pururile și în vece veci, amin. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, și Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Da, o să continuăm. Văd că sunt vreo 20 de întrebări. Așa că o să încerc să fiu totuși mai rezumat, că și data trecută am răspuns la 10 în vreo oră. Și trebuie să reduc timpul la jumătate. Cum ar trebui să procedez dacă simt că de-a lungul timpului a fost o spovedanie superficială și nu există o legătură foarte strânsă cu duhovnicul pentru a avea o viață de creștin adevărat? O trezire duhovnicească ar trebui să merg la alt duhovnic? Nu, nu, nu. În primul rând, trebuie pur și simplu să fii tu foarte serios în spovedanie. Nu neapărat, știți că noi avem impresia asta că dacă vrem să avem o spovedanie serioasă, ea trebuie să dureze așa vreo jumătate de oră, o oră, să fie o chestie detaliată. Nu. Voi puteți pur și simplu să vă rezumați la 5 minute, la 10 minute, dacă e nevoie, și la 3, dacă e nevoie, dar să fie spusă cu toată, nu știu să zice, adică să vi le gândiți dinainte, să nu fie numai o șiruire, așa, o sporovăială, că am făcut și aia, așa, 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 așa. Nu știu cum să spun. Știi, de exemplu, dacă te întâlnești cu un om și ai greșit față de el, una e să-i spui, știi, mai fur, îi zici omului. Iartă-mă că mai fur din când în când. Și alta e să-i știi că ți-am furat 20 de lei din buzunar, am băgat mâna așa și nu știu cum, i-am scos așa cu două degete și ți-am furat. Deci e mult mai rușinos, mult mai, nu că rușinos, mult mai sincer. Și zici, uite, așa am făcut, dar mi-e silă de mine însuși și nu mai vreau să fac asta. Ei, cred că mai degrabă o asemenea spovedanie în care cumva vorbești mai subiectiv, mai personal despre tine, în relația ta cu Dumnezeu și mai hotărât. Deci Dumnezeu e persoana care e nevăzută și stă de față, eu sunt eu sau alt duhovnic, e doar un martor. Cineva are microfonul deschis și cântă. Și așa, și Dumnezeu Tatăl e de față, Dumnezeu în sine, Sfânta Treime, și atunci tu vorbești cu Dumnezeu și spui, asta e situația mea, așa gândesc, așa am făcut, îmi pare rău, Tată. Adică îi spui lui Dumnezeu, e altceva, o relație personală. Nu o relație așa impersonală. Ia gândiți-vă dacă voi ați avea un prieten și vreți să vă împăcați, vreți să vă întâlniți și tu îi spune prietenul sau prietenii tale a fost bine, am trecut pe acolo, atât. Așa o chestie înșiruită. Printre altele am făcut asta, am făcut, iartă-mă. Și ai plecat la culcare. Nu merge. Deci trebuie o relație mai personală. Deci atunci când te spovedești, ar trebui să fii într-o relație mai personală cu Dumnezeu, mai sinceră, nu neapărat vorbe multe. De multe ori o tăcere, spunea Mitropolitul Ioan al Timișoarei, spunea că a fost, el fusese mai marele locurilor românești, mai mare așezămintelor românești din zona Palestinei, fusese mult ani acolo mai marele așezămintelor românești și a spovedit acolo tot felul de oameni și zice că la un moment dat el povestește că a venit o femeie, o româncă, care lucra pe acolo prin străinătate la perioada comunistă și femeia aceea vrea să vorbească, vrea să zică, dar numai când se gândea ce vrea să zică, iară îi spunea în plâns, iară se gândea cum să zică, iară îi spunea în plâns și era mai mult o tăcere și lacrimi între ea și Dumnezeu, dar o tăcere foarte, așa cum să zic, foarte grăitoare, foarte... Se vedea clar că femeia își cunoaște păcatele și nu mai vrea să le facă și el a stat 15 minute, femeia a plâns, a stat tăcut, a plâns și el s-a ridicat și a dezlegat-o și gata. Înțelegeți? Adică de multe ori nu-i nevoie de... Noi avem impresia că trebuie neapărat chestii foarte clar spuse, nu știu ce. Da, trebuie, dar contează mult mai mult sinceritatea ta și hotărârea de a nu le mai face decât că le-ai spus. Ca și cum ai zice, da, sunt un jucător de de cărți de joc. Și ce? No, sunt un joc. Asta e, domne, joc. No. Și ce dacă ăla a spus așa când a venit acasă sau da, sunt un bețiv. No. Asta e, sunt un bețiv. A mărturisit omul când a venit acasă. Asta nu înseamnă că soția o să fie mai fericită și o să zic că a mărturisit. Vai, dragul de el, ai văzut că a zis că e bețiv. Păi și ce dacă nu se simte că omul chiar vrea să scape de chestia asta și, de exemplu, voi o să ziceți, bine, dar de multe ori noi nu putem scăpa de asta și nu putem, domne, și atunci ce să spunem? Și durerea că nu poți, uite, vii la Dumnezeu și nu poți să scapi de păcatul ăsta, mi-e groaz de el, mă doare, mă obișnuiesc cu el, e mult mai bine să-l mărturisești așa decât nepăsător și rece. Asta pe de o parte. Iar al doilea lucru, deci nu trebuie vorbe multe, trebuie scurt, dar personalizat așa și trăit. Și al doilea, hotărâre de după. De a face anumite chestii pe care trebuie să le urmezi ca să poți scăpa de păcatul ăla. Adică tu vii la duhovnic ca la farmacie. Zici, ce să fac ca să scap de chestia asta? Să zicem că ai vreo 7 boli. Păi, luăm boala cea mai importantă, am probleme cu inima. Na. Ce să facem cu asta? Dați-mi niște medicamente. Și duhovnicul îți dă niște medicamente și îi spune, ia, dar numai că trebuie să ai încredere, chiar dacă niște medicamente de 3 lei, adică mai zice, păi da, ce că asta mi-a mai spus-o și nu știu cine, și că să mă rog seara și dimineața mi-a mai spus-o și fostul duhovnic, că să fac chestia aia mi-a mai spus-o și nu știu cine. Dacă o faci cu foarte mare sinceritate, ascultarea de cuvântul ăla simplu ce spune, dacă ar zice zi de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori născătorul, te crezi dimineața și seara, pentru că asculți tu și că ai așa, cumva că te supui, te smerești și asculți de cuvântul ăla simplist, dezarmant de simplu, care nu, pe care tu îl gândești că n-are ce să-ți aducă bun, numai pentru că te supui, Dumnezeu ascunde în el tămăduire. Deci credeți-mă, dacă puteți să urmați, să cumpărați medicamentul ăla de la duhovnic, cerând, gratis, deci ce să fac? Asta. Și îl faceți cu tot sufletul, o să aveți folos, o să aveți spor. Nu zic că o să se termine cu păcatul ăla, pentru că deci foarte multe ori până la sfârșitul vieții o să ducem anumite păcate. Nu, să nu ne iluzionăm. Dumnezeu nu ne-a adus vindecarea completă aici pe pământ de toate păcatele și că asta ar fi soluția. Ci ne-a adus puterea de a ne vedea păcătoși și de a lupta cu noi înșine până la sfârșit. Și asta e mult mai valoros decât că te-ai biruit și ai câștigat și nu mai faci păcat. E mult mai valoros să te vezi păcătos, să te cunoști, să te smerești, să-i prețuiești pe toți ceilalți, să nu-i judeci și să fii tot timpul într-o luptă, luptă în care să ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Asta e mult mai valoros pentru că ții tot timpul legătura cu Dumnezeu, te simți dependent de Dumnezeu, asta e ceva incredibil de valoros, decât că ai biruit, ești fericit, nu mai ești mândru, nu mai ești nu știu ce, nu mai ai gânduri de sunare, nu mai am, aia nu valorează nimic. De multe ori a nu mai avea păcate, a nu mai avea patim cu care lupți, e un dezastru, credeți-mă. E o mare greșeală să gândim așa că Dumnezeu a venit să ne facă sfințișori de ăștia așa puri și care plutesc în aer și nu. Petru în continuare era intempestiv, Petru în continuare se arunca și spunea tot felul de vorbe, dar se recunoștea cum e și revenea cu mare durere înapoi și cu cât creștea ca putere în Dumnezeu, aceste cădere erau mai mici și el revenea cu mult mai multă râvnă înapoi spre Dumnezeu să-și ceară iertare și să-i sărute picioarele. Asta e evoluția lui Petru până la urmă. Că Petru a greșit până și după ce a devenit apostolul lui Hristos, după ce Hristos a înălțat la cer, a greșit certându-se cu Pavel că trebuie și cei care sunt din neamuri să țină legea iudaică. Și s-au certat acolo și până la urmă Pavel a învins. Și el a recunoscut, s-a întors și a părut rău și adică nu, a fi sfânt nu înseamnă că nu ai nicio greșeală, nu faci nicio, te schimbi radical, tu care erai un grăbit, un eu știu, un mânios, un dintr-o dată nu mai ești deloc, ești calm, ești liniștit, nu e adevărat. Numai că acum Dumnezeu va face ca această mânie să fie mai stăpânită, să o folosești unde trebuie, cât de cât, și când va fi să se exteriorizeze, tu să te întorci mai repede, să-ți pară rău, și tocmai pentru că îți pare rău și că ai făcut rău, acum să faci mult mai mult bine. Știți că De multe ori după ce facem o faptă rea, ne întoarcem și facem de 100 de ori mai mult bine, pentru că știm că suntem păcătoși. Dar e mult de spus aici și nu mai vorbesc despre asta. A doua, ce exerciții recomandați să facem pentru a avea ordine în minte, pentru a ne ține de program, pentru a nu ne pierde din lupta de a fi mai buni, serioși, asumați? Uneori gândurile vin ca o furtună, mă copleșesc și îmi îngreunează înaintarea în luptă pentru a deveni plăcută lui Dumnezeu. Plăcută lui Dumnezeu. Asta cu în luptăm să devenim plăcuți lui Dumnezeu, deci noi suntem plăcuți lui Dumnezeu, asta e fără discuții. E ca și cum un prinț e îndrăgostit de o cerșetoare, așa să vă închipuiți, deci prințul lui Dumnezeu și prințul e îndrăgostit de cerșetoare, el vede toate calitățile din cerșetoarea aia, vede toate frumusețe pe care ea nu și-o vede, habar n-are ce. Deci nu, și nu cerșetoarea înțepându-se în degete și făcând cu sânge pe obraz și nu mai știu ce, făcând ea devine mai plăcută, adică că n-are de unde să obțină nu știu ce chestii care îi roșesc obraj decât din sângele ei sau cine știe ce mai face. Sau nu șterge ea cu batista murdară fața și zice, mă iubești mai mult? Și deci porniți de la ideea clară că Dumnezeu ne iubește și noi suntem niște cerșetori, niște murdari, niște puțin de la distanță ni se strâmbă nasul lui Dumnezeu când se apropie de noi, dar El tuturor ne iubește. Și noi, ceea ce cred că îi place lui Dumnezeu, nu este, cum am zis înainte, că noi o să devenim asumați, o să devenim desăvârșiți, nu o să mai facem. Da, anumite păcate mari nu trebuie să ne mai facem, ne luptăm cu ele ca și cu lei, dar, în general, păcatele mici o să le tot repetăm. Deci, mânie o să mai avem, de aceea și zice Dumnezeu, mâniați-vă, dar nu greșiți. Adică, nu zice, nu vă mai mâniați niciodată. Nu se poate, nu se poate. Dar zice, nu greșiți, că una este să conduci și să vezi că unul se bagă în față și să zic, să te enervezi, așa? Dar să nu zici nimic, să taci, să broboade de sudoare, să scurgă, dar tu să nu zici nimic. Te-ai mâniat, dar n-ai greșit. Sau când te mâni pe tine însuți. Nu te mâni pe celălalt, te mâni pe tine însuți. Și iar vrei să judeci, iar te-au apucat mâniile, te mâni și pe tine, știi? Te mâni. Iar vrei să faci pe Dumnezeu cel mic. Vezi de treaba ta. Lasă că și tu o să faci păcatul și l-a făcut ăla puțin mai târziu. Și cumva așa, adică mânia s-o întorci pe tine. Deci sunt variante, dar... Deci mai degrabă știți ce vreau să vă zic? Asta e. Ca să fii plăcut lui Dumnezeu este nu să nu mai păcătuiești deloc, ci să știi cum să folosești pornirile tale spre rău, spre bine. Și să ieși cât mai repede din rău și să le folosești cumva spre bine. Ești ca o corabie care găsește soluția cu niște corobieri foarte pricepuți, care așa știu de bine să întindă pânzele și să bată vântul în ele în așa fel încât din orice parte bate vântul, ea să meargă tot în direcția în care trebuie să meargă. Asta e marea plăcere a lui Dumnezeu, asta e arta artelor, asta îl bucură pe Dumnezeu. Adică, ce îi place lui Dumnezeu? Că dacă tu, să zicem, ești într-o zi întunecată, tristă, în care nu-ți vine să te rogi, nu înseamnă că atunci tu trebuie neapărat, deci mintea ta e închegată, tulbure, obosită, nu înseamnă că tu trebuie să te duci acolo să citești fie rugăciunile care le făceai până atunci și nu se poate altfel, dacă nu le faci exact, el se va supăra. Nu, înseamnă că tu atunci trebuie să fii destul de înțelept, să zici, ce m-ar ajuta pe mine acum să mă apropii mai mult de Dumnezeu și de oameni? Ce? Să ascult o muzică psaltică sau o muzică clasică, să merg în natură, să fac metanii, să fac altceva, să îngrijesc bolnavi, să ajut altceva. Dacă eu sunt acum trist, să fac un bine ca să mă remontez. Să știți că asta e calea. În general, în toate patimile, dacă ești trist, fă bine altora și bucură-i că te vei îmbucura și tu. Dacă ești flămând de Duhul lui Dumnezeu, de Harul lui Dumnezeu, dăruiește la altora, roagă-te pentru alții, invazii cum să-L dobândească, străduiește pentru ei și îl vei dobândi și tu. Deci totdeauna dăruim vei dobândi, ăsta e cuvântul. Dacă ești într-o zi bună, luminoasă, frumoasă, dă slavă lui Dumnezeu pentru natură, bucură-te de soare, spune lucruri, dă mulțumire pentru toate. Nu, astăzi trebuie să mă închid în casă, stau cu capul jos, așa, că așa cere Dumnezeu, deși afară e frumos, nu știu ce. Nu, Dumnezeu vrea ca fiecare zi să știm cum să o folosim și să ne fie spre folos sufletesc. Acum sunt cu mulți oameni, nu o să pot să fac multă rugăciune. Nu o să pot, de ce mă tot străduiesc eu? O să fac cât pot, omenește, dar nu mă iluzionez eu că o să fac atâtea rugăciune nimic cât mi-am propus când eram singur. Nu o să fac. O să găsesc acum alte căi, o să mă uit cu atenție la oameni să văd unde e Dumnezeu, unde este sufletul curat al acelui om, unde se vede chipul lui Dumnezeu din el, ce vrea să-mi spună Dumnezeu prin acel om, cu ce pot să-l ajut eu pe el. Lucrurile astea, altele care te pot ajuta să înaintezi spre Dumnezeu. Deci, înțelepciunea este să folosești fiecare moment în așa fel încât să poți înainta spre Dumnezeu. Nu că trebuie neapărat să faci aceeași chestie fixă, că așa trebuie și că așa... E o mare greșeală. Știți cine ne-a spus asta prima oară? Foarte mult a insistat pe cuvântul ăsta. Mitropolitul Iosif al Parisului a venit într-o tabără în Văleni, în Maramureș, și ne-a vorbit foarte mult despre asta atunci și foarte mult m-am folosit. Și are dreptate. Și el venea cu învățătura asta de la părintele Sofronie și de la alți părinți și el spunea, dragii mei, am aflat și eu de la alții, m-am străduit, m-am chinuit de unul singur și iată ce am aflat. Și ne-a spus că fiecare zi este altfel, noi să ținem, e ca și cum ai zice, o minimă rugăciune, să o avem totdeauna, că suntem triști, că suntem bucuroși, că nu știu ce, nu, aia rămâne. Dar restul sunt zile și zile. În unele poți să cânți mai cu bucurie, cântări către Dumnezeu, să te folosești de asta. În altele să plângi, în altele să te bucuri, să dai slavă Dumnezeu, în altele să vezi natura, în altele să... Dar, bine, rămâne o parte de rugăciune sau o parte de rânduială asta pe care să-ți o ții, dar restul să poți schimba în funcție de felul tău de a fi și să te poți folosi. Dar asta poate fi și în perioade mai mari de viață, nu numai zile, că și zilele sunt diferite de la una la alta, dar pot fi perioade mai mari de viață. Aici e marea înțelepciune. Iar a te tot lupta cu tine ca să faci exact ce făceai când erai student, erai liniștit, poate că de-abia până intrai în sesiune puteai foarte liniștit să faci nu știu câte rugăciuni, să mergi la biserică, să faci același lucru după ce intri și te angajezi sau ești căsătorit. E o mare greșeală, nu o să mai poți face lucrurile, nu o să mai poți face exact cum făceai atunci. Și a te tot lupta și a te uita cu ură la soție, la soț, la angajații ceilalți, că îți distrug viața, că nu te lasă să fii cum ar trebui să fii, că uite ce frumos erai tu și cum erai atunci. E o mare greșeală. Nu. Fiecare vreme are timpul ei, are capacitatea ei de a te ajuta într-un fel sau într-altul. Și prin toate lucrează Dumnezeu. Fiecare timp și fiecare perioadă. Prin toate cumva îl găsești pe Dumnezeu. O să-ți dea Dumnezeu o vreme a răbdării. Știți cum zice Solomon? Este un timp de tăcere, este un timp de vorbire, este un timp de joc, este un timp de plâns, este un timp de... Și în viața omului la fel. O să moară părinții și o să fie timp de plâns, o să se căsătorească prietenii sau tu și o să fie timp de bucurie, o să fie timp de toate și la toate să fim în duhul acelui timp. Nu poți unui om care i-a murit mama, tata, tu să-i zici bucură-te, zburdă, fii fericit, mulțumesc și Dumnezeu. Nu se poate. Chiar dacă poate că unii ar putea reuși să facă asta, nu-i poți cere omului acelea asta. E alte vreme. Atunci ai gândul spre moarte, atunci ai gândul spre omul drag, atunci sunt alte lucruri care se pot face atunci. Eu aș vrea să fiți înțelepți și puteți din fiecare perioadă a vieții să vă apropiați de Dumnezeu prin armele pe care le-a dat Dumnezeu. Ca fată, ce nu am voie să fac atunci când sunt la menstruație în ceea ce privește biserica, Sfintele Taine, luarea anafurii, aghiasme, etc. Singurul lucru pe care nu poți să-l faci, și nu numai tu, și băieții care sunt tăiați sau au rană, sau orice om care are vreo rană și are scurgere de sânge, nu se poate împărtăși pentru că așa, în perioada în lună femei, nu se poate împărtăși pentru că sângele lui Hristos intră în sângele nostru și nu vrem să îl bajocorim prin faptul de a-l scoate în afară, de a-l arunca, de a-l arunca la gunoi, de a-l pune la coș sau de a trage apa peste el. Și atunci pentru asta, nu pentru că este spurcată femeia, nu pentru că toate cântările spun că Hristos s-a întrupat din sânjuirile fecioare, auziți? Hristos s-a întrupat din sânjuirile fecioare. Ce credeți că înțeleg eu ce e vechi din sânjuirile fecioare? Acea scurgere de sânge pe care o are femeia în orice lună. Sânjuirile acelea, ei, Hristos s-a unit cu acele sânjuiri, s-a întrupat și la sfinții și la curății și nu mai putem gândi ca în Levitic și în... Nu. Și nici nu putem spune că femeia e spurcată sau lucruri de genul ăsta. Și atunci, singurul motiv pentru care femeia nu se poate împărtăși în perioada aceea este acesta al pierderii de sânge. Cum nu se poate împărtăși nimeni dacă are pierdere de sânge. Nimeni nu se poate împărtăși. Dacă tu ești, ai hemoragie internă și urinezi sânge sau cine știe, nu te poți împărtăși. Dacă ai o tăietură care neîncetat supurează, nu te poți împărtăși. Nu se discută. Asta este. Nu se poate. Și mai este un motiv care poate ar opri orice, ori bărbatul, ori femeia în orice perioadă, dacă este foarte tulburat. Dacă, de exemplu, la femeie în perioada aceea este foarte tulburată, ea stresată, pentru că nu ești în pregătire, în liniștea, în pacea pe care trebuie să o ai, în adunarea sufletului care trebuie să o ai ca să te împărtășești, de aceea poate fi un motiv să nu te împărtășești. Ori ești băiat, ori ești fată, nu contează. Dacă n-ai odihna și liniștea aceea și pacea și te tulbură peste măsură gânduri rele, mai bine te oprești în ziua aceea. Deci astea două ar fi motivele pentru care nu s-ar putea împărtăși într-o anumită perioadă din lună femeile sau bărbații dacă au scurgere de sânge sau așa. Iar restul pot să facă orice, să sărute icoane, să intre în biserică, să ia gheazmă mare, mică, anafură, nu contează, înțelegeți? Nu există o preliște în privința asta. Sunt foarte mulți părinți care chiar și așa în perioada din lună împărtășesc femeile și au tot dreptul. Au dovezi în vechime, în primele secole creștine, când nu conta că femeia este în perioada din lună, dacă ea atunci se boteza, pentru că se botezau oameni mari, se boteza și se împărtășea și nu se discuta. Tot mergând pe această învățătură și pe aceste lucruri, când trăia Preasfințitul Vasile, i-am cerut voie ca noaptea învierii să îmi îngăduie să se împărtășească toate fetele indiferent și a zis da și m-am bucurat. Și a rămas așa. Târziu, când eram scaunul cu rotile, i-am zis totuși îmi dați binecuvântarea și în cele 12 practice împărătești mari pentru ele și a zis un da așa, nu chiar cu tot sufletul și atunci eu încă nu am inițiat asta. Dar o să vedem. Deci astea, cum explic unui sectant importanța botezului la 6 luni de la naștere? Păi, foarte simplu explicăm sectantului. Religia creștină, și când zic creștină zic ortodoxă în principal, că ea este cea care păstrează tot adevărul, este o religie a dragostei. Și dragostea înseamnă că trece peste moarte. Dragostea trece peste spațiu, trece peste timp, trece peste toate. Este mai tare decât moartea, dragostea, și asta de fapt a dovedit Hristos când a înviat din morți, că dragostea, El care era dragostea, că Dumnezeu dragoste este, a înviat din morți, a biruit moartea. Deci dragostea este mai tare decât moartea și crezând aceasta și având toată Evanghelia, știm că, de exemplu, Dumnezeu a miluit pe unii pentru că ceilalți, pentru dragostea și credința altora. A miluit pe unii pentru dragostea și credința altora. Adică, a tămăduit pe omul paralitic coborât prin acoperișul casei, nu pentru credința lui, ci pentru credința și dragostea celor patru. Înțelegeți? Și nu numai. A tămăduit pe fiica cananeencei, nu pentru credința fiicei cananeencei și dragostea ei, ci pentru credința, smerenia și dragostea mamei ei. A tămăduit pe fiul lunatic al tatălui pentru credința așa cum era a tatălui și pentru nădejdea lui. Deci Dumnezeu face lucrul acesta, că tămăduiește sau dăruiește, face daruri pentru credința unuia, ajută pe altul. Că dragostea este mai tare decât spațiul dintre noi, decât diferențele, decât timp, decât spațiu, decât moartea. Și de aceea noi credem, de exemplu, că dragostea noastră trece și peste moarte și putem să-i ajutăm pe cei morți. Chiar dacă ei au murit, noi putem să-i mai ajutăm încă, pentru că dragostea e mai tare decât moartea și moartea nu există în fața dragostei. Ei, protestanții aceștia pe care ziceți, ei nu cred asta și ei zic, gata, după ce omul a murit, gata, s-a terminat, nu mai poți face nimic. Ei nu cred că dragostea e mai tare decât moartea și că Dumnezeu e mai puternic și mult mai mult dragoste decât dreptate. Și tot așa ei nu cred că noi putem să-i botezăm pe copii prin mărturia altora, prin credința altora, chiar dacă copiii nu sunt în stare încă să depună, să spună, să spună că cred, dar pentru credința nașilor, că de aceea vin nașii acolo și de aceea trebuie să fie aleși nașii credincioși, pentru credința nașilor și mărturia lor, Dumnezeu le dorește darul dinainte copiilor. E aceeași chestie, deci exact cum credem că oamenii cei care mor pot fi ajutați prin credința și dragostea celor vii care trece peste moarte, tot așa noi credem că copiii mici pot fi ajutați și pot să primească darul botezului prin credința nașilor și pe mărturia lor până va veni vremea când ei vor înțelege cu ochii deschiși larg ai rațiunii și își vor asuma credința. Asta este credința noastră care e temelită pe Evanghelie, adică Dumnezeu face așa, nu noi am inventat-o. Dumnezeu a făcut așa cu paraliticul, Dumnezeu așa a făcut cu fica lui Iair, care, iată, era moartă, dar pentru credința lui Iair, nu te teme, crede numai, a zis Dumnezeu lui Iair. Și Iair a crezut și pentru credința lui a înviat femeia, a înviat fetița. Adică, iată, prin credința aceasta se primește botezul unor copii. Pentru că noi nu ne putem permite ca copiii aceștia să fie în pericol, să treacă prin ispite, să fie bolnavi, să moară din accidente de năprasnă și ei să moară nebotezați. Adică e prea important botezul, prea important această, cum să o numesc, ca un fel de pașaport pentru împărăția cerurilor. Această înfiere, acest act de înfiere, botezul e un act de înfiere, că tu din om al lumii acesteia și al păcatului devii fiul lui Dumnezeu sau fiica lui Dumnezeu. Asta e un act de înfiere. Păi noi vrem ca acest act de înfiere copiii noștri să-l aibă de la început, adică nu, am murit și n-am făcut niciun act de înfiere, că nu ne-am gândit. Sau că vreau să ajungă mari și dacă vor vrea ei să aibă acest act de înfiere. Noi mai bine hotărâm că, domne, să vrem să aibă copiii noștri act de înfiere, dacă ei vor vrea să nu țină seama de el niciodată și să nu-l folosească, treaba lor, dar noi vrem să îi facem acest act de înfiere copilului nostru. Exact cum un om normal vrea să-i facă tot ce trebuie copilului, să-i pregătească niște bani pentru viitor, să-i pregătească o casă în care să stea copilului său, chiar dacă el este micuț, și dacă el nu va vrea și nu-i va trebui și va renunța, treaba lui, dar eu vreau să-i fac asta. Adică, nu? Așa trebuie cumva să vedeți lucrurile, așa face Biserica Ortodoxă. Să nu vă îndoiți, bine face. Această ceartă a avut-o părintele Necula, Constantin Necula, cu o sectantă, una dintre cele mai de vârf sectante într-un tren. Părintele Necula nu prea vrea să povestească întâmplarea asta pentru că e înspăimântătoare și a avut cearta asta. Sectanta spunea că de ce vă botezați? Nu-i voie să botezați copiii, nu știu ce, și avea vreo 3 copii acolo în jur și a ei. Și el a zis, dacă moare femeie copilul tău, nu moare că se îngrijește Dumnezeu, nu știu ce. Și s-au certat și părintele la ultima oară când ea să coboare, că i-a coborât prima, a zis, da, dacă moare totuși copilul tău înainte a fi botezat, ce vei face? Și după ce a coborât, copilul chiar a trecut prin fața trenului și acolo a murit. Toți cei din vagon au văzut lucrul ăsta, ceea ce e înfricoșător. Adică după aia am aflat că femeia a trecut la ortodoxie. Poate că știe Dumnezeu de copilul acesta. Nu știm. Nu cred eu că copilul acesta n-a câștigat mântuirea. Dar uite că prin el s-a făcut încredințarea acestei femei până la urmă. Nu știu, acum sper să nu vă zmintiți. Dacă două persoane se pot iubi chiar dacă nu mai sunt împreună, da, bineînțeles. Adică eu cred că asta e de fapt calea tuturor. Noi trebuie să iubim pe toată lumea, nu numai pe... Deci nu trebuie să iubim numai pe cei care cu care suntem împreună și ne tot atingem și trecem unul pe lângă altul și ne frecăm. Nu, numai cu aia trebuie să ne iubim. Sau iubirea se exprimă numai prin asemenea manifestări palpabile. Nu se exprimă numai prin asemenea manifestări palpabile. De exemplu, tu poți să iubești cum eu cred că sunt sfinți pe care îi iubesc și care îi simt ca pe niște părinți și prieteni. Sunt oameni de cultură, cum sunt mulți, pe care iubesc și la care țin, care au murit de mult și pe care nu i-am cunoscut niciodată și care îi simt ca pe niște prieteni și sunt oameni care trăiesc acum, pe care i-am văzut de departe, pe care i-am citit și care îi simt ca pe niște prieteni, chiar dacă ei nu mă cunosc, Adică, sau sunt oameni cu care am doar o legătură, nu numai că am vorbit o dată la telefon sau de două ori, și după aceea prin diferiți oameni, și pe care îi simt ca pe niște prieteni cu tot sufletul. Și nu neapărat înseamnă că trebuie să stai lângă ei tot timpul, să treci prin toate frecușurile vieții, să nu știu ce, și așa doar poți să spui că ești prieten. Nu, nu. Da, se poate ca doi oameni să iubească și chiar cred în iubirea asta mai mult decât în iubirea aceea obositoare, care ar putea însemna neîncetata prezență lângă celălalt. De multe ori această neîncetată prezență este de fapt devastatoare. Mulți oameni cred, și asta e una dintre greșelile căsătoriților, mulți oameni cred că dacă se căsătoresc, iubirea se exprimă prin faptul de a fi tot timpul cu celălalt și celălalt cu tine și toate să le faceți împreună și nimic să nu se întâmple fără să știe celălalt și totul să fie. Asta e ceva obositor. Prevăd o asemenea căsătorie se va răci și chiar poate să se destrame în 2-3 ani dacă lucrurile se întâmplă așa. Deci dacă nu dai timp, adică știți cum trebuie să faceți, trebuie totdeauna să dați partea cea bună din voi în căsătorie. Aveți nevoie de, exact cum Pascal avea nevoie de 3-4 zile, Blaise Pascal, un mare creștin, avea nevoie tot timpul fiecare lună de 3-4 zile în care el, și poate chiar mai mult, în care el se aduna, se strângea în sine, stătea în chilia lui, se ruga, făcea ce făcea, ca să poată după aceea să fie iară 28 de zile luminos, să vorbească frumos cu oamenii, iar părintele Sfântul Arsenie Capadocianu totdeauna ținea miercurea și vinerea, nu vedea niciun om miercurea și vinerea, ca să poată să fie cu oamenii în toate celelalte zile ale săptămânii și să nu ajungă la o lehamită și la o oboseală. Deci avea nevoie de legătura lui personală cu Dumnezeu ca să poată după aceea să se dăruiască celorlalți. Ei, e nevoie de aceste, exact cum muzica are nevoie de pauze, și e foarte important pauza aia, că dă o mult mai frumoasă valoare următorului sunet. Decât dacă ele n-au nicio despărțire între ele și sunt adunate la un loc, nu mai e nicio frumusețe în muzica aceea. E așa, e nevoie totdeauna și în relația între doi oameni să fie aceste perioade, ore măcar, ore în care să fie puțină distanță, să te strângi în tine, să te aduni cu Dumnezeu, să ieși de acolo din adunarea aceea cu Dumnezeu ca să poți iară să mai stai 3-4 ore cu celălalt, să vorbești, să te ajuți, să nu știu ce, în care să-i dai tot timpul un respir, o libertate celuilalt. Nu să stai cu ochii pe el, dar ești trist, dar ești vesel, dar parcă s-a văzut ceva pe ochii tăi, dar parcă, nu știu ce, totul să fie obositor de numai în ochii celuilalt și în direcția lui. Nu, nu. Trebuie multă libertate. Omul nu poate crește fără libertatea asta. E ca și cum eu aș am plante aici, toată ziua aș sta cu mâna pe plantele alea și le-aș tot pigulile, nu știu ce, toată ziua, ar muri plantele până. Trebuie să le ating din când în când, dar după aceea trebuie să le las în pace. Trebuie să le cânt, trebuie să le cânt la vioară, trebuie să nu știu, după aia gata, le las în pace, nu? Toată ziua le cânt la vioară lângă urechea plantei. Adică nu, le obosești, le termini, le exasperezi, ajungi la disperare. Totul cu măsură e bine. În vechime, oamenii știau de asta, era... Avram avea cortul lui și Sara avea cortul ei. Și când vreau să se întâlnească, se ducea Avram în cortul Sarei. Nu, toată ziua erau în același loc, în cortul Sarei, el nu ieșea niciodată, nici ea nu ieșea, toată ziua mergeau. Asta e foarte obositor, înțelegeți? Dacă vrei să distrugi relația cu o persoană, fă chestia asta. Toată ziua fiți numai unul cu altul. Nu. Așa spunea Monica Lovinescu, cea care a făcut vestita emisiune Teze și Anteze la Paris, la Europa Liberă, împreună cu Virgilie Runca, erau vestiți. Monica Lovinescu era fiica lui Eugen Lovinescu, mare critic literar, și spunea, l-am iubit pe tata pentru că știa să se facă, deci totdeauna toate întâlnirile tatălui cu ea, chiar dacă steau în aceeași cameră, erau foarte, cum să spun, lipsite de promiscuitate. Lipsite de obișnuință obraznică, cu multă politețe. Adică zice, niciodată nu l-am văzut pe tata în izmene, sau în chiloți, sau în maieu, sau chiar dacă a stat în casă cu el. Și totdeauna tata când ieșea din camera lui, ieșea ori în capot, ori în haină, ori frumos îmbrăcat, ori... și dădea importanță relației întâlnirii cu fiica și vorbea cu ea. Și... Deci e atât de important lucrul ăsta ca să dai cei mai buni din tine celuilalt, nu toate nimicurile, toate gunoaiele, toate râgâielile tale, toate să le facem împreună de acum râgâielile. Și... Nu! Deci omul, partea lui de animal, trebuie să o ții cu tine acolo, să-ți o simți stăpânire și celuilalt să-i dai cei mai valoros, cei mai valoros. Asta este simbolul pe care îl face Ortodoxia în căsătorie, când își dau mâna dreaptă mirii. Și ei trebuie să țină de mâna dreaptă mai mult de jumătate din slujba cununiei. Adică, de acum, eu cele bune o să le caut la tine și cele bune o să ți le dau. Cele de-a dreaptă sunt cele bune, cele frumoase. Că nu o să te caut de rău, nici tu să nu mă cauți de rău și să nu cauți cele rele, cele mici, cele slabe ale mele, ci o să caut cele mari, cele frumoase ale tale. Adică o să vedem cele frumoase și o să căutăm cele frumoase unii la alții. Asta e înțelesul. Ori pentru asta e o adevărată artă. De exemplu, Mircea Eliade spunea, dacă vrei să-ți păstrezi relația cu un prieten, întâlnește-te mai rar cu el, vorbește lucruri, nu vorbi mult și nu vorbi lucruri foarte, foarte, nu știu cum să spun, importante, în care oamenii vrând nevrând sunt divergenți. Știți că noi chiar credem că, domnule, dacă vrei să fii prieten, trebuie să vorbim lucrurile importante, fundamentale, să intrăm în ele cu bascula și să zicem, mie îmi plac puișorii galbeni, ție ce fel de puișori îți plac? Păi, mie îmi plac numai aia roșie, ne-am despărțit, nu semănăm deloc. Adică, plăcerile și moravurile nu se discută, trebuie cumva să dai celuilalt multă libertate. El o să zică, mie îmi place jazzul, foarte bine, excepțional. Nu o să zic, îți place jazzul? Mie îmi place, domnule, muzica, nu știu, country. Fai, aia frumoasă, domnule. Și încerc discut. Nu, trebuie să dai importanță. Bine, îți place jazzul, perfect. Dar nici măcar nu trebuie să deschizi foarte ușor aceste subiecte care dezbină sau rup. Ci mai bine să încep de la cum fac englezii. Eu cred că sunt foarte deștepți englezii. Încep de la timp. Cum e timpul? Iată, e cam frig afară, nu știu cât o să țină gerul ăsta. Deci se discută chestii absolut benigne care nu duc la discuții și certuri. Trebuie să găsești care sunt acele discuții benigne care nu duc. Și așa, pe lângă acele discuții benigne și ușuratice la prima vedere, se mai adaugă o chestie, mai înțelegi un lucru, mai vezi la celălalt, vezi cum poți să-l duci. Așa cum a făcut Mântuitorul, de fapt, că el ne vorbea în pilde, ne spunea așa ca și cum ne-ar scărpina la urechea asta cu mâna stângă, știi, și ar zice așa, nu făcea direct, așa, și așa, încet, frumos, nici nu-ți dădeai seama prin pildă că, de fapt, el despre asta spune, dar nu vrea să-ți arate cu degetul, măi, ce neg mare aici pe nas, măi, nu se arăta așa. Altfel era, nu știu, finețea aceasta a Mântuitorului cu oamenii, trebuie să o învățăm și noi, cu prietenii noștri, cu apropiații. Da, aici e întreagă poveste lungă. Două persoane se pot iubi chiar dacă nu mai sunt împreună și dacă se iubesc, de ce iubirea nu a fost suficient de puternică pentru ca cei doi să se vindece și să aibă o relație stabilă? Asta cu iubirea mă cam stresează, așa, în sensul că se folosește prea des cuvântul iubire. Iubirea e o chestie așa de mare, nu știu dacă puteți înțelege. Părinții erau atât de se fereau de cuvântul ăsta. Dacă citiți Filocalia, cred că o să găsiți de 10 ori cuvântul, cele 12 Filocalia, o să găsiți de 10 ori cuvântul iubire, dar cuvântul smerenie, cuvântul asceză, cuvântul, toate cuvintele și altele, o să le găsiți de 1000 de ori. Dar iubire nu prea se bagă ei, pentru că iubirea e ceva, e ca și cum ar zice, domnule, una e groapa Marianelor și una e Himalaya, restul sunt mușuraie de furnici, adică în jur avem mici mușuraie de furnici, care nu le putem compara cu Himalaya și cu groapa Marianelor. Adică cea mai adâncă groapă din lume, din adâncul oceanului la 11.000 de metri adâncime. Nu se compară, adică exact așa și aici, chestia asta că tot vorbim de iubire, iubirea e așa, un lucru așa de mare, eu nu știu dacă un sfânt la măsurile lui cele mai înalte, să zicem Sfântul Siluan, la măsura lui cea mai înaltă, la sfârșitul vieții, putea să spună cu tot sufletul, te iubesc, Doamne. Cred că și era frică să spună că iubește. Era frică să spună că acest cuvânt e plin, e desăvârșit. După o viață de străduință, de osteneală. Și noi folosim cu atâta ușurință iubirea. Iubirea, în primul rând, are multe trepte. iubirea are treapta înțelegerii, îngăduinței, a uitări, sunt multe, nu știu, n-aș vrea să intru în... Dar aș zice să începem cu că-l înțelegi pe celălalt, domne. Asta e o prima treaptă a iubirii, foarte înaltă treaptă asta. Să-i înțelegi pe ceilalți, să-i înțelegi de ce face el așa, de ce ăla nu poate să poarte mască, să-l înțelegi pe celălalt de ce e așa de obsedat de chestiile cu, să zicem, cu atacurile teroriste, altul, de ce e așa speriat și angasat, să-l înțelegi, să-i dai credit, să zici, dom'le, înțeleg și pe omul ăsta. E o primă imensă treaptă a dragostei. După aia sunt alte trepte ale îngăduinței, ale răbdării, ale rugăciunii pentru omul acela, ale primirii în sufletul tău, ale și până la iubirei cale cât China. Așa încât două persoane se pot iubi chiar dacă nu mai sunt împreună, două persoane se pot îngădui, se pot ierta, se pot înțelege, se pot cuprinde sufletește una pe alta, se pot acoperi, se pot ruga unii pentru alții, care sunt toate treptele ale dragostei. Nu, eu pot iubi. Ce ai iubi? Ce ai iubi? E foarte mare cuvântul, e prea mare. Și dacă n-au fost și dacă se iubesc, de ce iubirea nu a fost suficient puternică pentru ca cei doi să se vindece, să aibă o relație pe stabilă? Păi, sunt foarte multe situații când ori eu, ori celălalt avem o fire greoaie, complicată. Oamenii cu cât îmbătrânesc sau și nu trebuie să îmbătrânească, devin capricioși, devin foarte selectivi. Unii nu trebuie să îmbătrânească că de tine sunt așa. Adică sunt fixiștii, au idei fixe, le place numai așa, nu suportă să îi se schimbe ceva, obiect prin cameră sau să îi spună ceva despre el. Are fixuri, fiecare om are neputințe, are slăbiciuni. Și poți să ții la o persoană ca la un înger, ca să zicem, ca un înger, pita lui Dumnezeu, cum zicea părintele Holbea, Gheorghe Holbea, când a venit la... E un părinte mare din București, profesor la teologie, și când a venit la teologie în Cluj, aici l-a cunoscut pe părintele Teofil Tia și tot zicea, pita lui Dumnezeu. Zicea, pita lui Dumnezeu, dar n-aș putea sta cu el, că eu nu este fir diferit de pita lui Dumnezeu. Adică, înțelegi? Dom'le, nu pot să stau cu el, că eu sunt fire diferită, eu am nevoie de dialoguri, de nu știu ce, de controverse, de... Așa avea nevoie părintele Holbea. Dar respecta și ținea numai pita lui Dumnezeu. Înțelegeți? E, așa ajunge să zică Rafael Noica, nu Rafael Noica, tatăl lui Rafael Noica, Constantin Noica, că de multe ori trebuie să zicem te iubesc atât de mult încât te părăsesc. În sensul că țin la om acela, văd calitățile lui, respect, cinstesc, iubesc frumusețea lui, calitățile lui, virtuțile lui, posibilitățile lui, dar îmi dau seama că eu nu mă pot plia pe asta și nu-i calea mea acolo și mă uit ca la un înger frumos, dar trebuie mai bine să-l părăsesc pentru că mai mult l-aș strica și aș face rău și nu merge. Viețile noastre nu merg. Eu sunt mai așa, am luat-o pe calea asta, el e mai nu știu cum a luat-o pe calea aceea. Nu, am ajunge să ne urâm, am ajunge să ne cicălim, să ne uităm la păcatele unor așa altora, în loc să ne iubim. Și atunci mai bine, ca să păstrez relația, mai bine o las pentru veșnicie. Cum zicea părintele Teofil, eu îmi programez prieteniile pentru veșnicie. Și, de exemplu, părintele Teofil și-a programat prietenia cu mine pentru veșnicie și la un moment dat m-a părăsit. În sensul că și eu l-am părăsit, a zis, dragă, am fost 4-5 ani, mă spovedeam la el, mergeam aproape sâmbătă de sâmbătă la sâmbătă, sâmbătă de sâmbătă la sâmbătă, și părintele a zis, dragă, nu se mai poate așa, nu se mai poate așa, că tu trebuie să mă vezi acolo, eu trebuie să fiu aici, nu se mai poate așa, noi Ciprian rămânem prieteni, nu se sfârșește prietenia noastră, va continua în veșnicie, inima mea n-are ieșiri decât intrări, da, de acum am mers la preasfințitul Vasile, el m-a trimis la preasfințitul Vasile. Și gata, înțelegeți? Adică noi ne-am despărțit, dar am rămas veșnic împreună. Te iubesc atât de mult, cu alte cuvinte mi-a spus, te iubesc atât încât te părăsesc, pentru că de acum nu era numai chin. Mi trebuia să vin acolo, trebuia să fac aici nu știu câte, trebuia să fiu, eram președinte la scor, mi lăsam toate, făceam numai prostii, pentru că mergeam la părintele. Uau, ce frumos, mai la părintele. Dar îmi făceam rău și mie și lui, săracul, loboseam și pe el. A fost mai bine așa. Dar ce mare lucru să poți face cum a făcut părintele, mare lucru să poți face cum a făcut părintele Teofil. Foarte puțini sunt capabili de asta. Deci cred că foarte multe prietenii dintre noi, ale noastre, sunt iubiri care se programează sau prietenii care se programează pentru veșnicie și care aici pe pământ nu prea au șanse de, de exemplu, iubirea dintre tine și un băiat rom sau o fată romă. Oricât de mult l-ai iubit tu, să zicem, atât de mult vor sta împotriva părinții, rudele, societatea, idei, nu știu ce, dubii, fiecare îți va băga bățul lui pingar și face, dacă totuși nu știu ce și nu știu cum. Încât mai mult ei face rău pe om acela care, să zicem, că e un om de aur, romul acela, ar fi un om de aur. Ei face mai mult rău, l-ai duce în toate întâlnirile tale cu prietenii tăi în care toți s-au uitat dubios la el sau cine știe ce vorbe ar auzi, ai isca în el numai porniri de răzvrătire, numai supărare, numai... Nu, îi iubești așa de mult încât mai bine îl părăsești. Mai bine mergem fiecare pe calea noastră, dar ne programăm pentru veșnicie. Când nu o să mai fie rom, român, liber, femeie, bărbat, acolo o să fie liberă toată prietenia noastră descarcerată din toate aceste încărcături. Înțelegeți? Sunt foarte multe situații în care e preferabil să faceți așa. Că dacă îl iubiți pe omul ăla, să-l părăsiți. Adică dacă știți că o să-i faceți rău, acum și anumite caractere. De exemplu, tu vezi că nu te poți schimba. Și ai un caracter țâfnos, să zicem. Ai un caracter foarte curios. Ai un caracter gelos. Și îi faci rău acelui om și el se mâhnește, se mânie și se supără când vede că tu ești gheară, geloasă și nu știu. Dumne, lasă-l să fie frumos în continuare și lasă-te și pe tine frumoasă și despărțiți-vă și gata. Nu, de ce să vă faceți rău și să ajungeți la bătrânețe ca niște bătrâni de aia hârșiți în rău care se uită cu ciudă unul altul? Mi-a distrus viața, mi-a mâncat inerețea și chestii de genul ăsta în care, de fapt, o pleca de la așa frumos și s-o ajuns la atât de urât. De ce? Nu mai bine să zici, dragă, ce bine să ai rațiunea aia să zici, îl iubesc foarte mult, dar nu ne potrivim sau nu, pentru lumea asta nu merge, ne programăm pentru veșnicie, servus, ne vedem acolo, acum o să ținem o legătură așa rarisimă din când în când, te iubesc prea mult ca să mă căsătoresc cu tine, te iubesc prea mult ca să nu te părăsesc, te părăsesc. Și gata, să știți că cuvântul ăsta, te iubesc atât de mult încât te părăsesc, al lui Constantin Noica, mi se pare extraordinar. E adevărat. E adevărat. De fapt, cred că Dumnezeu se ascunde sub cuvântul ăsta, pentru că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne-a părăsit. Adică s-a făcut nevăzut și stă și ne așteaptă. Stă deoparte cumva, ne lasă cumva liberi. Nu ne stă în cârcă și tot timpul zice, mă iubești, vii la mine. Și până ne zicem, lasă-mă în pace să respir. Am înnebunit, pur și simplu, dacă Dumnezeu a stat tot timpul de față cu un ochi magic, Big Brother, ce faci? Acum ce faci? De ce nu te rogi? De ce nu ne-ar distruge chestia asta? Dar El ne iubește atât de mult încât ne-a părăsit și stă deoparte așteptând vremea în care noi ne vom trezi, vom putea, ne vom ridica, vom ajunge la măsura aceea. De fapt, cuvântul e al lui Dumnezeu, nu e al lui Noica. Ce lungă a fost întrebarea asta, dar eu n-am citit-o toată. O citesc acum. Două persoane se pot iubi chiar dacă nu mai sunt împreună și dacă se iubesc, de ce iubirea nu a fost suficient de puternică pentru ca cei doi să se vindă și să aibă o relație stabilă? Despărțirea este datorată de lucrurile din trecut care încă îl afectează pe el. El are și depresie și totdeauna a mers la psiholog. Stările lui negative s-au amplificat după despărțire. El a fost înșelat în fosta relație și a fost destul de greu să înceapă o relație nouă și multe probleme pe care noi le-am avut au fost asemănătoare cu cele din fosta lui relație și s-a despărțit de mine din cauza asta, deși aveam încă sentimentul unul pentru celălalt. Plus că el nu recunoaște că situația din fosta relație încă le afectează și că a privit relația noastră din perspectiva fostei relații. Eu sunt alături de el și încă păstrăm legătura. Eu chiar îl iubesc și am empatizat mult cu suferința lui, dar uneori mă simt frustrată pentru că și el și-a irosit răbdarea cu cineva care l-a înșelat timp de 3 ani cu diversi băieți, chiar și cu fratele lui. L-am înșelat, iar în relația noastră nu am mai avut răbdare suficientă. Ce lungă a fost! Iubește-l așa de mult încât părăsește-l. Fiți fericiți! Aveam un domn la țară, Stoie, venea dinspre zona Buzăului, vorbea repede așa și venea să ne ajute cu fânul, cu toate. Și era un om extraordinar și zicea, domnule, am iubit o fată la Buzău, acolo, zice el. Am iubit o fată extraordinară, dumne, dar a trebuit să plec în război, a trebuit să nu știu ce. Ei, ne-am despărțit, dar nici nu ne asemăneam că se opuneau familiile, nu știu ce. Și n-am putut să o iau, asta a fost, am plecat. Băi, Și m-am întors eu la Buzău acum, după nu știu câțizeci de ani, și m-am dus până la ea și să o văd, că trebuia să iau niște vin. Dom'le, ce fericită era acolo, cu familia, cu nepoții ei, deja îmbătrânise, avea nepoți, avea... Dar noi ne iubeam în continuare, adică așa, sufletește, era o prietenie extraordinară. Zic, măi, Sofico, măi, ce ne-am iubit noi? Și el a zis, da, să stoie, dincolo, da, Sofico, și gata. Dar a fost așa de frumos, domnule, nu s-a putut, nu s-a putut. O să se poată dincolo, nu mai este durere, nici tristare, nici suspini, nici lacrimă, nici... Și gata, domnule, ce... Totul ar fi fost numai chin, numai suferință, dar nu se putea stoie. Nu se putea, Sofico. Și gata, nu se putea. Nu se putea, dar nu se putea. Cum putem să facem față situațiilor limită care se lovesc de neputințele noastre mari? Păi acolo trebuie să apelăm la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne va trece pe noi prin situații peste măsură de mari încât să fim noi absolut nepregătiți și incapabili să stăm în fața lor. Nu, nu, nu. Deci dacă noi ne punem încrederea în Dumnezeu, oricât de grea e situația, ne va trece cumva Dumnezeu. De fapt, pentru asta merită să-L chemăm pe Dumnezeu în rugăciune, ca atunci când va fi vreme de încercare, El să ne ajute. Și El se bucură. El zice, când ești la necaz, roagă-mă, cheamă-mă în ajutor. Clar, trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutor atunci. Dumnezeu ne va da putere. Deci să nu fim ca niște fricoși, tot așteptând că noi, vai, poate noi, poate noi. Noi ne pregătim cât putem, dar să nu ne iluzionăm. El ne va ajuta atunci. Tot legat de Malahie, spune în Sfânta Scriptură, și dacă mâna ta cea dreaptă te smintește pe tine, nu. Nu despre legat de Malahie e vorba asta. Nu despre asta. Te smintește pe tine, taie-o și aruncă de la tine, că mai de folos este să piară unul în mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghienă. Acest lucru ar fi la extrem dacă am face acest lucru, dacă am ajunge în acest punct de deznădejde. Da, nu e vorba despre a tăia mâini, picioare, de a scoate ochi, de nu știu ce. Pentru că Mântuitorul totdeauna a vorbit în pilde și aici a vorbit în pilde. Și că niciodată niciunul dintre ucenicii lui n-a făcut acest gest de a-și tăia mâna, piciorul, ochiul, de a-și-l scoate. N-a făcut acest gest niciunul dintre ucenicii lui și asta e dovadă că ei au înțeles că nu despre asta e vorba. Și nu numai atât, în primele sinoade și în primele întâlniri și în primele în canoanele apostolice și în tot ce s-a făcut atunci, din primul secol, s-a condamnat cu vârf și îndesat. Bisericile de la început au condamnat încă din secolul II. Au condamnat pe cei care tăiau mâinile, picioarele sau chiar vreau să se sinucidă sau scoteau ochii sau se castrau. Aceștia erau condamnați și erau scoși afară din biserică. Deci nu erau lăsați să mai fie împărtășiți. Pentru că spunea biserica primară, n-au înțeles cuvântul Mântuitorului. Nu despre asta era vorba. Era vorba că dacă mâna ta, adică oamenii cu care lucrezi, tu faci, duci viața, să câștigi pâinea, te duc în ispită, tai-l de la tine înseamnă în sensul că îndepărtează-te de oamenii ăia. Pentru că o să vedeți, la un moment dat o să citim, dacă vreți, și versetele dinainte acestui verset și versetele de după și o să vedeți că despre asta e vorba, de a te separa, de a te separa de oamenii care îți fac rău, de oamenii care te influențează în rău. Nu să ai iluzia stupidă și mândră că îi schimbi tu, ci mai bine te separi tu. Și tot acolo în apropiere Mântuitorul zice, nu dați lucrurile sfinte câinilor, nici mărgăritarele porcilor. Adică el zice, nu vă credeți că o să-i schimbați voi pe unii oameni care nu sunt de schimbat. Nu-i vremea lor încă să se schimbe, că nu se vor schimba, ci și vor bate joc și de lucrurile sfinte și de mărgăritare, se vor întoarce și spre voi și vă vor sfârșia. Despre asta e vorba, adică de relația cu oamenii. Și atunci, tu zici, mâna dreaptă de cei prieteni dragi, care sunt ca mâna ta dreaptă, ei te duc în ispită și trăiesc prin furtișaguri, prin șmecherii, prin minciuni, trăiesc în desfrânări, trăiesc și te îndeamnă și pe tine, sau în beții, sau în jocuri de noroc, și te îndeamnă și pe tine la asta, mai bine să tai relația cu acești oameni, nu că trebuie să rămân lângă el să-l schimb. Nu. Nu. Mai bine să tai relația cu acești oameni și mai bine să nu, chiar dacă el se presupune că se va pierde, dar mai de folos este să se câștige unul și să piardă celălalt ca un picior sau fără un ochi, decât să piară tot, să pierzi și tu și piciorul și tot. Adică asta se referă Mântuitorul. De fapt, tainica învățătură este nu vă încredeți în puterile voastre, ci mai degrabă încredete în puterea, în vezi-ți neputința și fugi. Exact cum zice Mântuitorul, ferește-te de rău și fă binele. Ferește-te de rău, fugi de rău și faci binele cât poți, dar fugi de rău. Nu zice, luptă-te cu răul, stați împotriva răului, rezolvați, batiți-vă cu el și rezolvați. Nu zice asta. Și la ochi, nici și acolo de vorbi, și la picior ce înseamnă, dar despre altceva e vorba. Cum să trecem peste moartea mamei sau cel puțin cum să acceptăm acest lucru? Nu voi ați ales să veniți în lume ca fii a acestei mame sau acestui tată. Ei, mama și tata acesta, au fost niște daruri de la Dumnezeu. Au fost voința lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a creat, Dumnezeu i-a adus în lume și pe mama și pe tata. Și Dumnezeu iubește mult mai mult pe mama și tata decât iubești tu. Mult, mult. Chiar dacă ți se pare ție că tu iubești mai mult. Nu iubești mai mult. Dumnezeu iubește mult mai mult. Exact cum zice, dacă voi răi fiind faceți bine copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, e ca și cum ar spune, dacă voi de-abia aveți o undă de dragoste pentru copii și îi faceți bine, păi dar Dumnezeu care are pentru copiii lui imensă dragoste. Asta vrea să spună Mântuitorul. Deci, Dumnezeu iubește pe mama și tatăl tău de 1000 de ori, de miliarde de ori mai mult decât iubești tu. Și el știe când e mai bine pentru mama aceea și pentru tatăl acela să se ducă dincolo ca să-i fie lui prilej de mântuire veșnică, ca să-l poată mântui, ca să-l atragă spre împărăția celor, ca să-l ferească de ispite, ca să nu-l treacă prin niște încercări peste măsură lui în care să cadă. El știe, Dumnezeu știe momentul când trebuie să-l ia pentru marea întâlnire. Și atunci tu să ai încredere în Dumnezeu că la vremea cuvenită, când a socotit Dumnezeu, l-a luat pentru folosul veșnic al acelei mame sau acelui tată. Și să dai slavă lui Dumnezeu până la urmă, când te mai liniștești, să poți da slavă lui Dumnezeu, să zici, Doamne, Tu știi. Îmi vei explica la a doua venire. Până atunci nu înțeleg, dar îmi vei explica tot atunci. Dar până atunci ai încredere în dragoste doar din perspectiva ta mică, că eu sunt mic și aveam și eu pe cineva și mi l-a luat și ce necăjit sunt eu. Da, dar fără mamă și tată poți trăi, dar fără Dumnezeu nu poți trăi. Dacă mama și tata au fost ce au fost până în clipa care au murit și te-au îngrijit, au fost pentru că Dumnezeu le-a dat darul acesta și râvna asta și voința să se facă binele mamei și tatălui, iar dacă Dumnezeu nu le dădea și Dumnezeu nu îi împărtășea de bunătatea sa, mama și tata ar fi fost niște coșmare vii pentru tine, înțelegeți? Deci până la urmă și bunătatea lor și dragostea lor și ocotirea lor și e cumva un dar al lui Dumnezeu prin mâinile, Dumnezeu a dat acest dar prin mâinile a părinților tăi, dar tot de la Dumnezeu este. 9. Cum putem conștientiza că fiecare e diferit, că fiecare are anumite nevoi și resurse și nu poți tot să facă ceea ce nouă ni se pare bine? Cum putem conștientiza că fiecare e diferit, că fiecare are anumite nevoi și resurse și nu poți tot să facă ceea ce nouă ni se pare bine? Păi trebuie să fii conștient de asta, suntem foarte, foarte diferiți și slavă lui Dumnezeu că suntem foarte diferiți. Ce urât ar fi să fim toți la fel. Ne plac casele galbene cu balcon, nu știu cum, și ne plac căței flocoși cu păr, nu știu cum. Și la toți ne place la fel, la fel, la fel. Nu ar fi groaznic. Mie îmi place înghețata cu fistic. Și mie, și la toți așa. Ce plicticos. Adică, iar mie îmi plac să fie dinții să-mi fac cup de aur. Perfect, și mie, și toată lumea e la fel. Plicticos. E ca și cum în grădina ta ar fi numai aceeași floare toți anii, de dimineața până în seara și de seara până dimineața și din primăvară până în toamnă și din tinerețe până la vârstă, numai floricele, nuți, atât e la tine, sau eu știu, lăcrimioare, atât, nimic altceva. Nu este în grădina ta. Până la urmă te plictisești sau să asculti la nesfârșit aceeași melodie, oricât de frumoasă ar fi. O tot asculti până să-ți iese pe nas, zici, lăsați-mă în pace, mai vreau altceva. Sau să bei același suc de portocale o viață dimineață până seara și de seara până dimineață pentru că îți place. Ține, suc de portocale. Nu e plicticos? E plicticos. Ei, tocmai asta e frumusețea lumii, că oamenii sunt diferiți. Că unul îi place așa, că altul așa, că unul înțelege, că altul nu înțelege, că altul vrea, că altul nu vrea. Foarte bine, excepțional. Crinul e înalt, narcisa e mai mică, bănuții și mai mici. Ăla e așa, fiecare are felul lui de a fi, fiecare vede altfel. Slavă ție, Doamne, că suntem diferiți și că suntem unici. Altfel am fi atât de urâți și de plictisiți. Da, cred că e sfârșitul. Eu și am văzut o mână ridicată la Anca. Pare rău, nici măcar 10 întrebări n-am răspuns. Da, încercăm și vinerea viitoare, dacă totul e bine. Da.
Iertați-mă, vreau să întreb legat de întrebarea aceea cu Malachia. Înțeleg că pentru schimbare e nevoie de a spune cumva răului pe față, pe nume, dar în
Nu.
cazul copiilor
Nu
mici.
numai pe nume, ci, de exemplu, dacă. Iartă-mă, știu că vrei să întrebi altceva, dar ca să lămuresc înainte. Nu numai să-i spui pe nume, dar, de exemplu, cu Malahia. Nu trebuie să tai mâna, ci trebuie să vezi ce te poate face să nu cazi. Dacă vezi că tu, atunci când te uiți pe internet, ești tentat să faci Malahia, nu te mai uiți pe internet. Adică tai situațiile care te apropie de păcatul ăla. Aia este mâna care trebuie să o tai. Sau dacă vezi că atunci când stai și îți imaginezi și pierzi vremea, atunci îți vine să faci malachie, nu îți mai dai timp să pierzi vremea și să-ți imaginezi. Dacă vezi că trecând pe stradă nu știu care, pe lângă chioșcul nu știu care, stai și te uiți la nu știu ce reviste cu imagini rușinoase și acolo te tulburi și după aceea te gândești toată ziua la asta, nu te mai duci pe strada aia la chioșcul ăla. Adică asta ne îndeamnă Dumnezeu, nu zice du-te și uită-te din toată revista și apoi luptă cu gândul și stai și zvunși. Nu, nu te du, domnule, acolo. Nu te mai du acolo, nu te mai du acolo, nu te mai fa aia, nu te mai uită la aia. Desfințează internetul pe telefon, fă aia, adică ferește-te de rău. Nu, luptă-te cu rău și biruiește. Nu. Acum tu ziceai, la copii?
Ziceam că mi-e greu să cred sau nu știu, putem să vorbim despre același păcat și la copiii mici, adică la băieți, că totuși ei nu fac conștient.
Ei nu-și conștientizează, dar în același timp simt că toți ascund chestia asta, că oricât de mici ar fi, ascund. Adică, la o anumită vârstă încep să ascundă și cumva aproape că transmit că ei își dau seama că este ceva în care nu trebuie spus, ceva rușinos. Dar nu-i vina lor, e vina părinților în primul rând, care au trăit cum au trăit. În general, copiii care moștenesc sau au aceste porniri încă de la 2 ani, 3 ani, poate și mai mici, n-au nicio vină vieții de ei, ci mai mult e o încărcătură genetică pe care o moștenesc de la părinți. Părintele Arsenie Boc a insistat pe perioada de 9 luni cât femeia are în pântece copilul, că atunci dacă au loc relații între bărbat și femeie, hormonii care se degajă în corpul femeii în perioada relațiilor intră și în sângele copilului și îl influențează la nivelul cortexului și amprentează mult mai puternic în partea asta sexuală asupra copilului decât s-ar cuveni. Și într-adevăr, și la animale, cât orice animal, orice ființă este însărcinată, nu mai vrea să aibă relații. Adică e ceva firesc la animale să nu mai aibă relații după ce rămâne însărcinată. La om, omul își depășește firea asta și vrea în continuare, continuă. Și poate fi un rău mare și de aici se nasc copii cu asemenea porniri, dar nu numai de aici, ci și din îndelunga stăruință în păcat a părinților, a mamei sau a tatălui, poate tot în păcatul ăsta al Malahiei sau în tot felul de diverse alte forme ale păcatului desfrânării pe care l-au aprofundat timp de ani și ani, cine știe, în uitat la filme necuvincioase, rămas cu mintea neîncetată acolo spre păcatul desfrânării. Firesc, copilul va moșteni o anumită predispoziție spre păcatul ăsta și spre desfrânare, spre partea ce ține de desfrânare, care se va arăta în timp prin masturbare, în primul rând. Deci firesc se va întâmpla asta. Firesc, nefiresc până la urmă, dar firesc în sensul că va fi o urmare firească. Așa încât ăsta e motivul. În primul rând, părinții sunt motivul.
Și oare se poate ca cei mici să renunțe la acest comportament
Se
în timp sau
poate,
trebuie
dar trebuie.
neapărat să
Au
intervenim?
fost nenumărați cât de când sunt preoți, părinții au venit cu copiii. La un moment dat, părinții au început să le spună copiilor, adică eu cel puțin așa le-am spus, au început să le spună, uite, asta, gestul ăsta nu-i frumos, pentru că copilul se ducea în baie, se ducea nu știu unde, se ascundea și făcea chestiile astea și părinții îi învățam să le spună, uite, vezi, tu faci nascuns lucrul ăsta, asta nu e un gest frumos, asta nu e un gest, ceea ce faci tu acum e neplăcut și ție, și pentru îngerul tău, și pentru Dumnezeu și nu mai fă. Și copilul începea să conștientizeze mult mai repede că e ceva rău. Adică lega răul de ceea ce făcea. Nu putea din prima, dar încetul cu încetul putea. Țin minte acum copii de 3-4 ani care veneau și spuneau, părinte, că veneau și l-aduceau și la mine și eu îi spuneam, vezi, nu e bine să faci așa pentru că nu știu ce și nu știu ce. Pentru ca să ai fie mai mare, mai puternică influența, pentru că de ei nu asculta de părinți. Și a zis, hai să le spun și eu la copii. Și copilul venea după aia și îmi spunea, am făcut din nou, dar nu mai vreau să fac, nu-mi place, nu știu ce. Și până am reușit. Unii în 2-3 luni, alții în 6 luni, alții cei mai într-un an, cei care erau mai împătimiți și au făcuseră de foarte mult timp. Dar reușeau. Reușesc. Cu cât ești mai conștienți, cu cât ești mai cresc, pe 4-5 ani, 6 ani, reușesc să se țină după aceea, să nu mai fac asta.
Este că vedeam acum foarte mulți de 3 ani care nici măcar nu mai fac în ascuns da. Și când le spui că e ceva, că nu e bine, încep să râdă, că cred că tu glumești sau încep să se atingă unii pe alții, dar și pe noi ca
educatorii sau cine vine. În anii 90, copiii români nu făceau așa ceva. Nu făceau așa ceva, nu se auzise. De-abia descopereau cei la 14-15 ani pe la școală, că vorbeau între ei. În anii 90 așa era. Deci România ieșiseră din comunism, dar nu avuseseră filme, nu avuseseră imagini cu care să-și murdărească mintea generație după generație și să facă încât copiii să nască cu predispoziția asta. Nu se auzea de așa ceva. Și de-abia pe la 12-13 ani, 14 ani, începeau să audă băieți, și mai spunea unul altuia și începeau să facă sau să facă chestii de genul ăsta. Asta era în anii 90. Și noi, atunci, în anii 90, țin minte că am văzut un program la englezi în care fetițele stăteau, se jucau între ele undeva și se uitau la ceva televizor și se masturbau toate, de 2-3 ani toate. Și am zis, Doamne, așa ceva, sper să nu ajungă niciodată la noi. Și uite că a ajuns la noi. Adică eu credeam că e o chestie numai a lor, a occidentalilor. Dar după ce noi am preluat toată cultura asta occidentală, cu toată încărcătura asta de sexualitate, cu tot ce înseamnă aproape că oamenii sunt obsedați de sexualitate în cultura asta și de cruzime și de sânge și de sexualitate, copiii se nasc și cu predispoziția asta de a fi ciniși, de a lovi, fără milă unii dintre ei, dar și cu această predispoziție spre sexualitate. Și am ajuns la ceea ce vedeam în anii 90 că făceau fetițele și băieții din Anglia. Păcat. Nu știu dacă se mai poate face ceva. Nu știu. Adică foarte greu. Pentru că sunt împreună, se duc la școală, se influențează, își spun unul altuia, foarte greu. Numai dacă se fac așa enclave și enclavele acelea, nu se poate. Nu se prea mai poate face nimic decât că copilul la un moment dat să înțeleagă și să conștientizeze că nu-i bine, să se trezească, să se oprească, să se lupte, să fie cumva vaccinat în motivul acestui păcat, pentru că l-a cunoscut și știe ce e și are deja cunoștință despre el prin faptul că a trecut prin el. Și gata, asta e singura soluție cu copiii moderni. Nu se mai poate să fie curați cum erau cei de altă dată. Da. Da, acestea, nu?
Da, mulțumesc.
Eu mulțumesc. Să zicem, născătoare Dumnezeu și închidă, nu, Andrei? Și dacă vreți, vorbim și vineri viitoare.
Da, da.
Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Amin. Noapte bună!
Doamne ajută!
Doamne ajută!